Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Andaj qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles është zhvilluar të mërkurën takimi i parë ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Ndërmjetësuesja e takimit, baronesha Catherine Ashton, ka thënë se ngjarja ka kaluar në atmosferë konstruktive. Ndërkaq vetë presidentët kanë përsëritur qëndrimet e tyre. Jahjaga ka thënë se Kosova është shteti pavarur, ndërsa sipas Nikolićit, pa mbështetje të Serbisë nuk mund të ketë pavarësi të Kosovës. Detaje të tjera sjell kronika e përgatitur. Në kabinetin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, të mërkurën është mbajtur takimi i presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Presidentja Jahjaga ka thënë se takimi ka qenë konstruktiv dhe në nivel të barabart. Ajo ka bërë me dije se në takim i është dhënë mbështetje procesit të dialogut midis dy vendeve i cili tashmë është në zhvillim e sipër. Jahjaga ka thënë se dialogu është rruga e vetme për zgjidhjen e të gjitha çështjeve në mes të dy vendeve të pavarura.
Takimin e sotëm e pam si një rrjedhë normale të gjithë procesit dhe si takim në nivelin më të lartë shtetëror. Shpreh falënderime për baroneshën Ashton për ndërmjetësimin dhe për harmonizimin e agjendës për këtë takim. Një herë të shprehim falënderimet edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një mbështetje, një përkrahje të vazhdueshme në të gjitha procesit dhe në këtë proces të rëndësishëm për vendin tonë, për rajonin dhe për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve tona.
Jahjaga ka deklaruar se gjatë takimit i ka bërë me dije presidentit serb se Kosova është shteti pavarur, sovran dhe me integritet të plot territorial. Pas takimit gazetarëve u është drejtuar edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se çështja e Kosovës mbetet pengesa më e madhe. I kam thënë Jahjagës se po që së këmgull se Kosova është shteti pavarur, dialogu nuk mund të lëviz në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të përbashkët e cila do të mundëson të jetë më të mirë dhe antarësim në Bashkimin Evropian. Thjesht pa pajtimin e Serbisë nuk ka pavarësi të Kosovës, ka thënë Nikolić. Duke komentuar këtë deklarat, presidentja Jahjaga ka thënë se ajo nuk paraqet asgjë të re.
Asgjë e re nga ana e Nikolićit, asnjë ndryshim në drejtim të politikës evropiane. Fatkeqësisht, presidenti Nikolić ka mbetur në opsionet e vjetra radikale nacionaliste serbe që kanë sjell dëme dhe të dhimbshme dhe pasoja shumë të mëdha jo vetëm shtetit tonë, por edhe gjithë rajonit.
Baronesha Ashton ka thënë se takimi së mërkurës me presidentët Jahjaga dhe Nikolić ka kaluar në atmosferë të hapur dhe konstruktive. Ky ka qenë takimi i parë në mes të presidentëve të të dyja vendeve prej se Kosova ka shpallur pavarësinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar një propozim rezolut për Kosovën, e cila mbështet nisjen e negociatave për marrëveshje të stabilizim asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti po ashtu bën thirrje pes vendeve evropiane që nuk kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë, si dhe kundërshton fuqishëm çdo ndarje të shtetit të ri. Për holësi të tjera raporton Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian, në Komitetin për Politikë të Jashtme, është miratuar propozim rezoluta për Kosovën, me të cilën Parlamenti Evropian përshëndet studimin e fizibilitetit që për Kosovën kishte dhënë në Komisioni Evropian dhe me të cilën thuhet se Kosova mund të lidhë marrëveshje stabilizim asociimi me Bashkimin Evropian, pa marrë parasysh se Kosova nuk është njohur ende nga 5 vendet anëtare të BE-s. me këtë propozim rezolutë të cilën ne kishte përfituar deputetja austriake në Parlamentin Evropian dhe raportuesa për Kosovën Ulrike Lunacek, po ashtu thuhet se Kosova duhet të bëjë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe në reformën e gjysorit. Në këtë rezolutë edhe njëherë hidhet poshtë çdo ide për ndarjen e territorit të Kosovës, ndërkohë që përshëndetet dialogu i cili është duke u zhvilluar në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e baroneshës Katrin Ashton. Dokumenti bën shtesë edhe për heqjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Mirë po, gjatë të votimit s'ka kaluar edhe një amandament i cili mund të shihet si një lëshim ndaj vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Disa deputetë kishin kërkuar që në këtë rezolutë po ashtu të përmendet fusnota dhe të thuhet se tek përmendja e emrit të Kosovës nuk paraqitet të qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Përkundër kësaj, ka kaluar edhe thirrja për 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë për të ndihmuar proceset integruese të Kosovës me Bashkimin Evropian. Një pjesë e madhe e rezolutës flet edhe për punën e misionit të EULEX-it në Kosovë. Bëhet shtesë që EULEX-i të jetë më efikas në ushtrimin e punëve të veta. Sa i përket krimit të organizuar, shprehet keqardhje, sidomos për situatën në veri të Kosovës. Rezoluta në fjalë është miratuar vetëm në Komision për Politikë të Jashtme, ndërkohë që tash pritet që të dorëzohen eventualisht amandamentet, sepse në mars apo prill pritet të votohet rezoluta në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Siç dihet, rezolutat e Parlamentit Evropian nuk janë obliguese për vendet anëtare, mirëpo ato kanë një peshë të rëndësishme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisjen e vendit. PDK-ja nuk ka pranuar kërkesën specifike të AAK-s që Haradinaj të jetë kryeministër, ndërsa AAK-ja nuk ka dashur të dëgjojë për ofertat të tjera. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Takimi ndërmjet liderit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje për një bashkëqeverisje të këtyre dy partive. Përfaqësuesit e të dy partive thonë se ky koalicion ka qenë i dëshirueshëm për të dyja partitë, por se ato nuk kanë arritur marrëveshje për shkak të modaliteteve. Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që bashkëqeverisja me PDK të jetë në ndritimin e Ramush Haradinaj si kryeministër nuk është pranuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
Koalicioni qysh më të është paralajmëruar mbi bazën e një kërkese shumë specifike që ka pas Aleanca për qeveri Haradinaj, ndërkohë që PDK-ja mendonte dhe vazhdon të mendoj se koalicioni mund të ndodhë dhe ka parakushtet mira më ndodhë nëse do të ishte fjala për qeveri Thaçi, të cilës i bashkangjitet Aleanca. Ndërkohë që koalicioni formal përfundimisht del nga takimi që kanë pasur ideat se nuk mund të realizohet tani dhe mbi bazën e këtyre rrethonave politike dhe të këtyre kërkesave që përjashtojnë njëna tjetrën.
Burim Ramadani, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka theksuar se në takimin ndërmjet Thaçit dhe Haradinajt në mënyrë definitive është qartësuar situata dhe se nuk do të ketë koalicion qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, Ramush Haradinaj ka ofruar mundësinë për ndryshimin e kursit të qeverisë, por kjo mundësi nuk është shfrytëzuar nga partia në pushtet. Ramadani thekson se oferta e PDK-s për bashkëqeverisje në krye me Hashim Thaçin ka qenë e papranueshme për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila tashmë pret zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Ne nuk kemi pasur asë në plan që të dëgjojmë ofertat të tjera, përshkak se oferta jonë është një zgjidhje politike për situatën që në jemi, pra nuk ka qenë vetëm një çështje e momentit, por kemi besu dhe besojnë se gjendja në Kosovë është e keqe dhe kemi tentu që këtë gjendje të keqe ta përmirësojmë për mes ndrimit të qeverisë dhe udhëheqjes qeverisë nga Zoti Haradinaj. sidoqoftë Alianca si parti opozitore do të shfrytëzojë gjitha mekanizmat demokratik për të ngritur besimin e qytetarëve për zgjedhjet e ardhshme.
Ndryshe, mundësia e arritjes së një koalicioni qeverisës ndërmjet PDK-s dhe AK-s ka qenë paralajmëruar nga lideri i AK-s Ramush Haradinaj, që nga lirimi dhe kthimi i tij nga tribunali i Hagës ku ai u shpall i pafajshëm përballë akuzave ndaj tij. Haradinaj pati proklamuar mundësinë që të merrte në drejtim qeverinë në bazë të një marrëveshje me PDK-n e kryeministit Thaçi, marrëveshje e cila përfundimisht nuk u arrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Qytetarë të shumtë kanë protestuar të premten për të dytën ditë me radhë para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës. Shkaki i zemërimit janë bërë faturat e rrymës së shpenzuar për muajin janar, të cilat sipas qytetarëve kanë qenë enorme dhe jo reale. Keku këmbgul se faturimi është bërë në bazë të leximit të njësorëve. Raport i Ariana Kasapollit.
Edhe përkundër protestave të qytetarëve për fatura të fryra dhe çmime enorme të energjisë elektrike, zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës vazhdojnë të deklarojnë se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv, por që qytetarët aq sa kanë shpenzuar rrym, aq edhe do të paguajnë. Zëdhënësi Kekut Viktor Buzhala jep hollësi.
Mund të ketë ndonjë gabim, mirë, po jo gabim kolektiv, mund të ketë ndonjë gabim individual, sepse dihet se leximi bëhet në mënyrë manuale, përkatësisht me sy dhe shkruhet në proces, dhe gjatë këtij procesi redimi 450.000 konsumatorëve mund të ketë ndonjë gabim eventual, mirë po ky gabim korrigjohet, do të thotë mund të vinë të ankohen në sportivitet e Kekut kushdeshan dhe ne do ta trajtojmë seriozisht këtë në ankesë. Përndryshe, edhe nëse nuk vinë, atëherë nëse ka leximin të gabum, ai lexim që është në arsye në mënyrë automatike korrigjohet.
Derisa sipas zotit Buzhala, në rast të gabimit të leximit të orës tek ndonjë qytetar eventual, do të shqyrtohet ai rast përmes grupit që tashmë Keku ka formuar enkas për këtë çështje.
Keku e ka krijuar grupin e veçantë për të adresuar gjitha ankesat eventuale që mund të kenë ndonjë grup apo ndonjë individ të caktuar. Ndërsa Keku në vazhdimësi i ka pranuar në detajet gjitha ankesat që i ka pranuar deri sot.
Edhe sot është protestuar para ndërtesës së Kekut për të njëjtën arsye, shtrëngtimin e rrymës dhe faturat e fryra. Protestuesit japin mendimet e tyre rreth asaj se si u janë llogaritur faturat.
Është rasti në zonës flagrancë në institucioni publik të i vjedhë qytetarët, që i nkasu shumë amaramend se me një shkallë të lartë fukaralëkut. Faktura prej 200 euro për një ambisni nuk është normali asë në Londër, asë në Paris, e lere më në Kosovë me papunësi ka shtë madhë. Protesta është da drejtim, protesta është për tërsin e hajnisë e cila botë Kosovë dhe heshtët dhe kalon në parasyra.
Shprehet Yllej Hoxha, edhe një tjetër qytetar kujtim plana jep mendimin e ti se pse po proteston edhe në ditën e dytë.
Të fishu faktura, më ka fry, shumë e pa drejt bile, jo bak për shumë. E jetoj vetë, edhe masë jetoj vetë e këm pas dikën 17 euro, tash e këm 14.
Derisa në pyetjen ton për zyrtarët e Kekut se apo i shqetson fakti se tashmë qytetarët për të dytën ditë me radhë po protestojnë, zoti Buzhala ka një përgjigje.
Po, sigurisht që asnjë kompani nuk ka dëshirë që të protestohet ndaj saj. Mirë po ne i sigurojmë se që gjithë që nuk ka gabime, nuk ka faturat fryme, nuk ka asgjë, e vetmja çështje do thotë është që leximi është bërë në bazë shpenzimit, ata aq kanë harxhuar dhe duhet të paguajnë.
Sidoqoftë, korporata energjetike e Kosovës deri tani në Kosovë ka instaluar rreth 57.000 njësor të rinë elektronik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.